Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 30 Ιανουαρίου 2012.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλέα του Ουράνιου, Παράκλητο, του Πνεύμα της Αληθείας, του Πανταχού Παρών και τα πάντα πυρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής, Χορηγός Αληθέ και Ασκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς ο Βάσης και Λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο. Για αυτούς που δεν είχαν συνέχεια τις προηγούμενες φορές, είναι από ένα βιβλίο που απευθύνεται βεβαίως σε μοναχούς, αλλά είναι τόσο πρακτικό που μπορεί να αφορά κάθε άνθρωπο. Και ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Είναι κάποιοι κανόνες μοναστικοί των πατέρων μας που αναλύει εδώ ο γέροντας. Και οι κανόνες που αναλύουμε του Μεγάλου Αντωνίου. Μη έσω οχληρός και μη προσπάθει να επιμένεις εις τον λόγο σου ή να μη ενικήσει εν εσύ το κακό. Να μην είσαι δηλαδή οχληρός, ενοχλητικός, δίστροπος και να μην επιμένεις το λόγο σου για να μην κυριαρχήσεις εσένα το κακό. Λέει, εάν κάποιος είναι κουραστικός και επιμένει σε κάτι που είπε, το ότι όλη η αμαρτία θα νικήσει μέσα του. Δεν θα κάνει απλώς αμαρτία ή αμαρτίες, αλλά θα γίνει δοχείο αμαρτιών. Εάν κάποιος είναι κουραστικός και επιμένει σε κάτι, είναι πολύ ζωρικό να είναι κανείς κουραστικός ή να είμαστε με κουραστικούς ανθρώπους. Και κουραστικός είναι αυτός ο άνθρωπος που επιμένει στο λογισμό του, επιμένει στο λόγο του, επιμένει στο θέλημά του και προσπαθεί αυτό να το επιτύχει επιβάλλοντάς το στον άλλον άνθρωπο. Πνίγει τον άλλον άνθρωπο γιατί είναι ο ίδιος πνιγμένος. Δεν εξετάζει για ποιον λόγο θέλει κάτι, δεν θέτει ερωτήματα στον εαυτό του γιατί επιμένει, αλλά έτσι αυτόματα θέλει να του γίνει αυτό που επιθυμεί. Εμείς πάντοτε μιλούμε για τους κουραστικούς ανθρώπους, αλλά ποτέ δεν σκεφτόμαστε αν και εμείς το ίδιο κουραστικοί γινόμαστε. Και ο πιο κουραστικός άνθρωπος είναι αυτός που μέσα του δεν έχει ζωή. Δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του, δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν έχει συγκεκριμένη πορεία. Απλώς είναι πεισματάρης, είναι μειονεκτικός και θέλει όλοι οι άλλοι να τον παρακολουθούν. Έρχεται, λέει, επί παραδείγματι κάποιος και μου λέει, χθες προσπάθησε να διορθώσει την καρέκλα μου, βέβαια απευθύνεται σε μοναχούς, έτσι, και δεν μπόρεσε και δεν μπόρεσα. Μου δίνεις τη δική σου? Δεν με ρωτάνε αν μπορώ να του την δώσω. Αυτός είναι ο χλιρός άνθρωπος, ο αδιάκριτος. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να ρωτήσει σε ποια κατάσταση είμαστε, ποια είναι η διάθεσή μας, ποιες είναι οι δυνατότητές μας, αλλά θεωρεί αυτονόητο ότι θα διεκδικήσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Αυτό εμείς αφελώς σκεφτόμενοι το ονομάζουμε άνεση, απλότητα. Τι σημαίνει, είμαι τόσο καιρό μαζί σου, τόσο καιρό γνωριζόμαστε, τόσο πολλοί φίλοι είμαστε, είναι δυνατόν να σου το πω και με τρόπο κατάλληλο? Μα αν είχες πρόβλημα έπρεπε να μου το πεις. Αυτό είναι η διάθεση του ανθρώπου να επιμένει πάντοτε στο λογισμό του, να μένει κλεισμένος στον εαυτό του, να θέλει όλοι να χορεύουν στο δικό του ρυθμό και τον παρακολουθούν. Δεν έχει την ευαισθησία, δεν έχει τη λεπτότητα, δεν έχει την ευγένεια να καταλάβει τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τρόπους απλώς ευγένειας, αν κανείς φέρεται σωστά σε κάποιον άλλον άνθρωπο, αλλά αυτό κυρίως είναι αποκαλυπτικό της δικής μας καταστάσεως. Ότι μέσα μας δεν έχουμε λεπτότητα. Και δεν έχουμε λεπτότητα, δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε ισορροπημένοι. Δεν έχουμε χαρά. Ένας που έχει λεπτότητα και είναι ισορροπημένος, αυτόματα του βγαίνει και άλλο ήθος. Δεν του το δίδαξε κανείς. Δεν πήγε στην τεχνική των καλών τρόπων. Δεν διάβασε και μελέτησε τρόπους ευγένειας και τους εφάρμοσε υπακούοντας αυτή την τακτική, αλλά αυθόρμητα του βγαίνει μια εσωτερική ευγένεια και ένα ήθος. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλά με τον εαυτό του. Επομένως, άλλο ευγένεια, άλλο απλότητα και άλλο χοντροκοπιά. Άλλο απλότητα και άλλο χοντροκοπιά και άλλο άνεση και άλλο αγένεια. Όταν λοιπόν θα τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, θα κρύβομαι, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι θα μου ζητήσει πάλι ή θα του μιλήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να το στενοχωρήσω και να μου δημιουργήσει καινούργια προβλήματα. Είναι σημαντικό να αισθάνονται οι άνθρωποι καλά μαζί μας, όχι από διάθεση να αρέσουμε, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει τέτοιο πνεύμα μέσα μας που δεν αποθεί τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχει καλό πνεύμα. Όπως και οι άνθρωποι που μας γίνονται δυσάρεστοι και καμιά φορά απομακρύνονται οι άνθρωποι από κοντά τους, δεν φταίνε μόνο αυτοί που απομακρύνονται, αλλά αυτοί που κάνουν τους άλλους να απομακρύνονται. Γιατί δεν είναι ελκυστικοί, γιατί είναι δυσάρεστοι. Κάτι φταίει μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, όταν κάποιος είναι απομονωμένος, δεν φταίνε κατά ανάγκη αυτοί που τον περιβάλλουν, αλλά και αυτός που έφερε τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Μπορεί να μην φαίνεται ότι φταίει κάτι συγκεκριμένα, μια συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά το είναι μας ολόκληρο λειτουργεί αποθητικά. Γιατί κυριαρχούμεθα από τέτοιο πνεύμα, από τέτοιο ήθος. Ο χληρός σε κουράζει με τον τρόπο που κοιτάζει, που σε κοιτάζει, που σου μιλάει. Έχει απαιτήσεις. Σήμερα τον ψήνει ο ήλιος και αύριο τον παγώνει το χιόνι. Θέλει εκείνο το δωμάτιο, δεν θέλει να φύγει από το άλλο που το χρειάζονται. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και με εμάς. Μπορεί να συμβαίνει στην οικογένειά μας, μπορεί να συμβαίνει στις σχέσεις μας, μπορεί να συμβαίνει στην εργασία μας, μπορεί να συμβαίνει στη γειτονιά μας, στην εκκλησία, παντού. Εδώ βλέπεις ποιος είναι ο βολικός άνθρωπος και ποιος είναι ο δυσκολεμένος άνθρωπος. Αν κανείς θέλει να έχει μάτια και να βλέπει, μπορεί να δει και στον εαυτό του τέτοιες δυσκολίες, μπορεί να δει και στον απέναντι του. Αυτό όμως είναι σύμπτωμα, δεν είναι ουσία του προβλήματος. Είναι το σύμπτωμα που μας παραπέμπει σε κάποια άλλη κατάσταση, ότι κάτι καλά δεν πάει μέσα μας. Συνήθως όλοι τον ξέρουν και το φοβούνται, αλλά ο ίδιος δεν καταλαβαίνει την κατάστασή του. Αντιθέτως, ο αξιοπρεπής άνθρωπος προσπαθεί να μοιάζει σε όλα τον Θεό. Όπως ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη. Όταν κάποιος του φταίει το ένα, του φταίει το άλλο, θέλει τούτο, θέλει το άλλο, θέλει το παράλληλο, δεν χορταίνει με τίποτα, δεν ησυχάζει με τίποτα, δεν αναμοβάμει με τίποτα, είναι άρρωστος, είναι άρρωστος. Κάτι άλλο του φταίει. Τι λέει ο Θεός? Δεν έχει ανάγκη τίποτα. Μόνο μία ανάγκη έχει, να μας δίνει, να μας αγαπάει, να μας σώζει. Όπως ο Θεός λέει, είναι ανεδείς, δεν χρειάζεται και δεν μας ζητάει τίποτα εκτός από τη σωτηρία μας, έτσι και εμείς να μην ζητάμε τίποτα από τους ανθρώπους. Να μην ζητάμε, όχι με την έννοια όταν έχουμε ανάγκη να μην ζητούμε, γιατί αυτό είναι εγωισμός, αλλά γενικώς να μην έχουμε προσδοκίες και απαιτήσεις από τους ανθρώπους. Όταν δεν έχουμε απαιτήσεις και προσδοκίες από τον σύντροφό μας, τότε θα μας ερωτευτεί και θα μας αγαπήσει. Αν έχουμε προσδοκίες και απαιτήσεις, θα μας βαρεθεί. Κάποια στιγμή θα κουραστεί. Σε κάθε σχέση, όταν κανείς είναι απαιτητικός, δεν είναι ελεύθερος. Μας πνίγει, μας κλαβώνει. Λοιπόν, Έτσι και εμείς να μην ζητάμε τίποτα από τους ανθρώπους. Αντίθετα, να δίνουμε το εν τούντι και να ζητάμε μόνο το Άγιο Πνεύμα. Λέει λοιπόν να δίνουμε και να μην ζητάμε. Ήθος δεν είναι αυτό? Στάση ζωής δεν είναι αυτό? Αν κανείς συνηθίζει σε αυτό το ήθος, γιατί κάτι άλλο του δίνει μέσα, δύναμη μέσα του, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά είναι, να είναι πάντοτε αγαπητός στους ανθρώπους. Δεν θα θελήσουμε ποτέ να χωριστούμε από τέτοιον άνθρωπο. Αυτό που μας χωρίζει από τον άλλον άνθρωπο είναι η μιζέρια μας, είναι η απαιτητικότητά μας, είναι η γκρίνια μας, είναι η πικρία μας, είναι τα παράπονά μας. Αυτό μόνο χρειαζόμαστε, αυτή είναι η μόνη μας ανάγκη. Δέστε τι λέει εδώ. Αυτό είναι η λεπτότητα. Αυτός είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Αυτός είναι άνθρωπος που ξέρει να αγαπάει. Τι λέει? Από το μάτι του άλλου, από τον τρόπο του, από το πώς ακούει, πώς κοιτάζει, θα καταλάβουμε τι θέλει και έτσι θα του συμπεριφερόμαστε. Αυτό που λένε κάποιοι, μα δεν μου το είπε, είναι αυτό χαζομάρα. Δεν καταλάβαινες, δεν έβλεπες να γίνουν λόγια συγκεκριμένα, και τότε πάλι ούτε θα καταλάβεις. Θα βρεις πρόφαση, θα βρεις δικαιολογία, θα βρεις τρόπο να αμυνθείς και να προστατευθείς και να πολεμήσεις τον άλλον άνθρωπο. Λέει τότε όταν φερόμαστε έτσι, καταλαβαίνουμε τον άλλον άνθρωπο, θα κατοικήσει μέσα μας το αγαθό. Ο άνθρωπος οφείλει να είναι αητός, να βλέπει τον άλλον, να υποψιάζεται και να τον αναπαύει, ή αν θέλει τον εκμεταλλεύεται. Οι καλύτεροι εκμεταλλευτές είναι αυτοί, αλλά αν θέλει τον αναπαύει. Πρέπει να λειτουργούμε. Το κύτταρό μας να είναι ξύπνιο. Και ο πιο ξύπνιος άνθρωπος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος, ο αληθινά προσευχόμενος, καταλαβαίνει μέσα του εσωτερικές κινήσεις λεπτές. Και όσο τις καταλαβαίνει και όσο εκλεπτύνεται, αυτό προβάλλεται και έξω του. Καταλαβαίνει από τη στάση του σώματος του άλλου ανθρώπου τι θέλει να πει. Από τον τρόπο του, από τον τρόπο που εκφράζεται. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε, είναι γιατί είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι στο δικό μας εαυτό, στο θέλημά μας, στην επιθυμία μας, στο εγώ μας, που δεν μπορούμε να δούμε πέρα από τη μύτη μας. Αυτό είναι πρόβλημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ευγένεια, να αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Αν έχουμε αυτή την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, που αυτό το έχουν οι ταπεινοί άνθρωποι, αυτοί που βγαίνουν από τον εαυτό τους και εκλεπτύνονται μέσα στην προσευχή, τότε αυτό είναι μια ευλογία. Τότε θα υπάρχει ειρήνη στη σχέση. Οι άνθρωποι τσακώνονται και διαμαρτύρονται ότι τους αδικούν ή ότι αδικούμεθα. Αυτό είναι μεγάλη χαζομάρα. Φαινομενικά αδικούμαστε. Στην πραγματικότητα εμείς ήδη αδικούμε τον εαυτό μας, γιατί δεν μπήκαμε σε διαδικασία αυτού του τρόπου να αντιλαμβανόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Τότε λέει θα κατοικήσει μέσα μας το αγαθό. Ιδάλλως όλος ο σύφωνας της κακίας θα μπει μέσα στη δική μας καρδιά και θα γίνουμε κατοικητήριο δαιμονικό. Και λέει ένα παράδειγμα. Επίσης λέει γινόμαστε οχληροί με τα λόγια μας. Θέλει να πει ότι με τα λόγια μπορεί να ενοχλήσουμε τον άλλον, μπορεί και εμείς να ενοχληθούμε. Και αναφέρει ένα παράδειγμα. Εάν μου πεις μια προσβλητική κουβέντα, θα τη θυμάμαι τουλάχιστον για 7 χρόνια. Και οτιδήποτε θα μου λες στο μέλλον, αυτόματα θα το κρίνω βάσει αυτής της κουβέντας. Πόσοι άνθρωποι και πόσα ζευγάρια είναι δυσκολεμένα από κάποιες κουβέντες που υπόθηκαν πριν από χρόνια. Και σε αυτή τη διαδικασία των χρόνων δεν το δουλέψαμε να το υπερβούμε. Γιατί είμαστε ακόμη νήπιοι και θέλουμε να μένουμε νήπιοι. Και νήπιος είναι ο άνθρωπος που λειτουργεί με το εγώ του. Και λέει, οτιδήποτε θα μου λες στο μέλλον, αυτό μας θα το κρίνω βάσει αυτής της κουβέντας. Γιατί αυτή η κουβέντα είναι το όπλο μου για να μπορώ πάντοτε να δικαιωνόμαι τι και να γίνεται. Να έχω να σου λέω, να έχω να σε κατηγορώ, να έχω να σε πολεμώ, να σε διατηρώ αντίπαλό μου, να σε διατηρώ ανταγωνιστή μου. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η κουβέντα. Είναι τι είναι ο άλλος για μένα. Είναι εικόνα Θεού ή αντικείμενο. Είναι αδελφός μου ή ανταγωνιστής μου. Είναι σύμμαχος μου ή αντίπαλός μου. Αν δεν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα υπόλοιπα. Πρέπει λοιπόν να απαντηθεί ένα ερώτημα. Τι είναι άλλος για μένα. Τον βλέπω καθαρά. Τον βλέπω με απλότητα ή τον βλέπω καχύποπτα. Και μέσα στην καχυποψία μου που κρύβει τη μειονεξία μου, ερμηνεύω διαφορετικά τα πράγματα και τα λόγια. Και τότε όλα είπανε χαμένα. Και τότε σε αυτή την περίπτωση ακόμα και τα πνευματικά τα χρησιμοποιώ να υπηρετούν αυτή την αρρώστια μου. Προσεύχομαι, λέει, για να μου βοηθήσει ο Θεός να φύγει η κακότητά μου. Συγγνώμη. Προσεύχομαι να μου βοηθήσει ο Θεός να ξεπεράσω την αδικία που μου κάνει ο άλλος. Μα είναι όντως αδικία. Εγώ το ονόμασα έτσι και το έκανα και προσευχή μάλιστα. Έτσι ισχυροποιώ μέσα μου, μέσα από αυτή την προσευχή, τη βεβαιότητα ότι είμαι αδικημένος και ότι άλλος με αδίκησε. Πρώτα πρέπει να ξεπεράσω αυτό το πράγμα και να δω καθαρά τα πράγματα. Αν μάλιστα, λέει, μου πεις κάτι και με πληγώσεις, θα το θυμάμαι τουλάχιστον 7 εβδομάδες ετών. Και καλός να είμαι και ταπεινός να είμαι, δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Να έτσι ταρασόμαστε. Εσύ βέβαια δεν κατάλαβες. Εσύ δεν το έκανες για να με πληγώσεις. Δεν είχες κακό σκοπό. Για το καλό μου το έκανες. Η ψυχή μου όμως και η καρδιά μου και η μνήμη μου δεν λειτουργεί με το πώς λειτουργεί η δική σου. Εμένα με πλήγωσες. Τα υπόλοιπα δεν μου λένε τίποτα. Να, ο άνθρωπος ο πληγωμένος. Έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν τη δυσκολία στις σχέσεις τους. Και πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα ζευγάρια. Βλέπεις τον ένα, βλέπεις και τον άλλο. Ο καθένας θα βλέπει τη δική του πλευρά. Αλλά υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, ένας κοινός τόπος. Ο καθένας κατηγορεί τον άλλο. Και ο καθένας εξομολογείται για τον άλλο, όχι για τον εαυτό του. Έρχεται και σου κατηγορεί τη γυναίκα του τι ακριβώς συνέβη. Έρχεται η γυναίκα κατηγορεί τον άντρα. Και τα λέει τόσο αναλυτικά, τόσο ψυχαναλυτικά. Οι ψυχολόγοι δεν πιάνουν μπροστά τους. Και όταν τους ερωτήσεις ποιο είναι το δικό σου λάθος, το δικό μου λάθος. Α, το δικό μου λάθος. Γενικά το λάθος. Το δικό σου λάθος. Να που ήμουν ανεκτικός, που ήμουν ανεκτική, το μοναδικό λάθος. Ότι ήταν καλός δηλαδή και καλή. Αυτό τι δείχνει. Αυτό που φαίνεται ανέκδοτο είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του κάτω και τον πατήσει. Και να βγάλει τα πραγματικά βαθύτερα αισθήματα και τις βαθύτερες διαθέσεις. Γιατί είμαστε τόσο κακομύριδες, τόσο ανόητοι. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση. Ένας άνθρωπος που φέρθηκε άσχημα στο σπίτι του και μιλήσαμε τηλεφωνικά. Και άρχισε, έλεγε. Του έλεγα, μου έλεγε, στο τέλος δεν καταλάβει. Α, σε θα ακούω μόνο. Στο τέλος μου λέει, τι έχεις να πεις, έχεις δίκιο. Όλοι φταίει για όλα. Α, καλά που με κατάλαβες, πάτερ, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Συνέχισε πάλι. Τι έχεις να μου πεις, τι συμβουλή. Δεν θα σου πω συμβουλή, θα σου κάνω ένα δώρο. Μου λέει τι, ένα ζευγάρι αυτιά να κάνεις διάλογο. Ένα ζευγάρι αυτιά να κάνεις διάλογο. Μονολογούμε. Θέλουμε να εκτονωθούμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε βαθύτερα τον άλλον άνθρωπο. Μια άλλη περίπτωση. Για να δείτε πόσο ο άνθρωπος μέσα του ερμηνεύει διαφορετικά τα πράγματα. Ήρθε ένα άλλο ζευγάρι. Και κατά τη συνήθεια που έχουν όλα τα ζευγάρια που αγαπούν ο ένας τον άλλο, κατηγορούσε ο ένας τον άλλο. Μου λέει η γυναίκα του άνθρας είναι πάρα πολύ σκληρός, επιθετικός, οργύλος. Φωνακλάς, δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί του. Έρχεται ο άνθρας, η γυναίκα μου είναι καχύποπτη. Μου κάνει σκηνές, δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί της. Ωραία, την άλλη φορά σας ζούμε μαζί. Ήρθανε μαζί και οπότε τους κάναμε μια διδασκαλία ότι κανείς δεν πρέπει να εξετάζει το λάθος του αλλά το δικό του. Πέρασε το ένα τέταρτο. Στη συνέχεια τους έκανα μια πρόταση. Λέω ξεχάστε το παρελθόν και από εδώ και πέρα κάθε βράδυ να μιλάτε για τη μέρα που πέρασε να μην μένουν εκκρεμότητες. Πετιέται η γυναίκα πάνω και λέει ποτέ δεν το κάνει αυτό. Δεν σε ρώτησα, κυρά μου, αν το κάνει. Σου είπα από εδώ και πέρα τι να κάνει. Δηλαδή αυτή ήταν η προσέγγιση θετική. Αυτή ήταν που κατηγορεί τον άνδρα την επιθετική. Επιθετικός. Και λέω, με συγχωρείς, γιατί υπονομεύεις αυτό που κάναμε ως πρόταση? Μα έτσι κάνει συνέχεια. Δεν σε ρώτησε αυτό. Ας το είπαμε αυτό. Από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει? Και μετά άρχισε να βάζει τα κλάματα. Λέω, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Ο άντρας σου είναι επιθετικός και οργύλος. Και υπονομεύει τη σχέση. Η οργή της γυναίκας είναι το κλάμα της. Το ίδιο. Επιθετικότητες. Το να είναι και οι φωνές και οι βρυσίες είναι τα κλάματα. Και λέω, όσο και να κλάψει, δεν θα σε λυπηθώ. Παπάς εσύ. Σηκώνεται πάνω και λέει, γι' αυτό λένε ότι οι παπάδες χωρίζουν ζευγάρια. Ανοίγει την πόρτα και φεύγει νευρική. Και έχω χλήτωση από δύο. Αυτό λοιπόν. Και λέω, αυτή ήταν που μου κλεγότανε ότι ο άντρας είναι οργύλος. Με αυτό τον αγενέστατο τρόπο εκφράσει τη θηλυκότητά της. Πάρα πολύ ελκυστική θα είναι, φαντάζομαι. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνέβαινε και στον άντρα. Μην με κατηγορήσω ότι υπερασπίζουμε τον ένα ή τον άλλον. Είναι ένα πραγματικό γεγονός που δείχνει πόσα αποθυμένα έχουμε και δεν μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε από αυτά. Όταν το βλέπουμε στα παιδιά μας, λέμε, μα αυτό είναι απαράδεκτο. Αδέλφια, μεταξύ σας τσακώνεστε. Και θέλουμε να υπάρχει συγκατάβαση, κατανόηση. Εμείς όμως τα μεγάλα παιδιά, επειδή είμαστε μεγάλα, δεν μπορούμε να ανεχθούμε κάποια πράγματα και να δώσουμε τόπο στον άλλον άνθρωπο. Θέλουμε να είμαστε βολεμένοι. Αυτά είναι μειονεξίες και ελλείψεις που έχουμε, οι οποίες δεν ξεπερνιόνται απλά αναλύοντάς τες ή βγάζοντας ένα κουβάρι που είναι η άκρη. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί λείπει η χαρά την καρδιά μας. Είμαστε κενοί. Λείπει η χάρη του Θεού. Λείπει το πνεύμα του Θεού. Λείπει η ανάπαυση. Λείπει ο Θεός. Και επειδή λείπει ο Θεός, ψάχνουμε άλλους θεούς που θα μας προσκυνήσουν, που θα μας δικαιώσουν, που θα μας λατρεύσουν. Και αυτό το βρίσκουμε στο υποψήφιο θύμα σύντροφο. Ο η σύντροφος. Αλλά και όποιος ενδιαφέρεται μόνο για τη δουλειά του, για τη γνώμη του και όχι για τον άνθρωπο και την ευχαρίστησή του, γίνεται οχληρός, επίμονος, κουραστικός και δεν θα βρει πουθενά συζήτη του ανάπαυση, χαρά, υγεία. Ούτε θα μπορεί ποτέ να ερμηνεύσει γιατί όλα τα κακά τα παθαίνει αυτός. Ούτε δηλαδή μας μοιάζει μόνη δουλειά μας να γίνει και δεν δίνουμε σημασία στον άνθρωπο. Νοιαζόμαστε εμείς να είμαστε καλά, εμείς να ευχαριστηθούμε, εμείς να καλοπεράσουμε και δεν μας νοιάζει ο άλλος άνθρωπος. Αυτό το πνεύμα είναι το ανθρώπου που έχει κέντρο του τον εαυτόν του. Συνεχώς θα διαμαρτύρεται. Μα γιατί μου φέρονται έτσι? Μα γιατί εγώ αρρωσταίνω? Εγώ φτωχαίνω? Εμένα βρήκαν να καταδικάσουν? Εμένα στέλνουν συνεχώς σε δουλειές? Εμένα συνεχώς αρνούνται? Γιατί τα κακά πέφτουν όλα πάνω σε μένα? Μόνοι μας επισύρουμε τα κακά επάνω μας. Ο Μέγας Αντώνιος λέει, καταλήγει και βαθύνει πολύ στην ανθρώπινη ψυχή. Όταν κάποιος κρινιάζει, τον αδικούν, δεν τον σέβονται, δεν τον υπολογίζουν, δεν τον αγαπούν, του φορτώνουν χίλια δύο πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος κάποιο πρόβλημα έχει. Χρειάζεται να υπάρχει δύναμη μέσα μας, ζωντάνια. Να ρωτήσετε, θέλετε κάτι πάνω σε αυτό? Λοιπόν, θα πούμε και κάτι άλλο και μετά θα προχωρήσουμε στο κύριο πιάτο. Λοιπόν, λέγει εδώ κάτι που λέμε συνέχεια, αλλά ας το πούμε ακόμη μια φορά. Λέει απλά ότι άνθρωπος που έχει μπροστά του τον θάνατο, έχει μνήμη του θανάτου του, δεν θα αμαρτήσει. Και η μνήμη του θανάτου μας προσγειώνει, μας δίνει την πραγματικότητά μας. Λέει να σκέπτεσαι και να λες, και ας μην το πιστεύεις, πόσο καιρό θα μείνω στον κόσμο αυτό. Δηλαδή και η δυστυχία μας και η χαρά μας, όποια και αν είναι πόσο θα κρατήσει. Τα 100 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Μετά τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Ούτε Μέρκελ, ούτε παπαδήμος, ούτε ανεργία, ούτε τριγλικερίδια, ούτε χοληστερίνη, ούτε το πρωί να σηκώνεσαι. Μια χαρά. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο πόσο καιρό θα ζήσουμε και αν έκανες και περιουσία, πώς θα την κρατήσεις? Πόσο ακόμα, αυτή είναι η δυστυχία του πλούσιου, ότι δεν είναι για πάντα δικά του όλα αυτά. Δεν θα είναι για πάντα πλούσιος. Αυτή είναι η δυστυχία των σημαντικών ανθρώπων στον κόσμο. Δεν θα είναι για πάντα σημαντική. Δεν θα είναι για πάντα σπουδαία για τα μάτια του κόσμου. Είναι φοβερό ισοπαίδωμα ο θάνατος, αλλά και πραγματική ελευθερία. Ο σημαντικός ή ο ασήμαντος ποτέ δεν θα είναι πάντοτε τέτοιοι. Αν σκέφτεσαι πώς θα πεθάνεις, ίσως σήμερα, ίσως αύριο, δεν θα αμαρτήσεις. Κανείς δεν αμαρτάνει όταν σκέφτεται το θάνατο. Χρειάζεται όμως να έχουμε τελείαν παρήση ενώπιον του Θεού και να μην φοβόμαστε να κάνουμε το άλμα του θανάτου. Διότι είναι άλμα στον παράδεισο, στη βασίλεια των ουρανών. Εννοεί το άλμα του θανάτου να ξεπεράσουμε το θάνατο. Να πάμε παραπέρα, έχοντας πίστη στον Θεό. Οτιδήποτε μας κρατάει στον κόσμο, οτιδήποτε μας κάνει και φοβόμαστε, να το πετάξουμε. Οτιδήποτε μας κάνει κομπλεξικούς. Δηλαδή, όταν προσεγγίσουμε τη ζωή μας με προοπτική τον θάνατο, δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει στενοχώρια. Είναι η πραγματική ελευθερία. Η μεγαλύτερη ανατροπή, η μεγαλύτερη πνευματική αναρχία δεν είναι να τα βάζουμε με το σύστημα, είναι να τα βάζουμε το σύστημα της φθοράς, του θανάτου και να πιστέψουμε στην Ανάσταση και η ζωή μας να είναι εμπειρία Αναστάσεως. Δεν είναι ατροπή αυτό το πράγμα? Όταν αυτός ο κόσμος που έγινε ολόκληρο σύστημα, που σκοτωνόμαστε, που ταλαιπωρούμαστε, για τον άνθρωπο που πιστεύει στην Ανάσταση, που πιστεύει στη νίκη του θανάτου, είναι ένα παιχνίδι, ένα θέατρο ο κόσμος. Είναι ένα αστείο. Άλλοτε κακόγουστο και άλλοτε καλόγουστο αστείο. Αυτός ο άνθρωπος έκανε μια τρομερή υπέρβαση μέσα του. Είναι αυτό που λέει η μωρή δια Χριστών. Η τρελή θεότρελη είναι αυτή. Η μουρλή του Θεού είναι αυτή. Δηλαδή βλέπουμε το θάνατο και το βλέπουμε σαν ευκαιρία χαράς. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό το σύστημα μας έχει γίνει κόμπος στο στομάχι και στο λαιμό και ταλαιπωρούμαστε και ανοίγουμε τα κανάλια να δούμε τι έγινε. Αυτό είναι ένα κομματάκι πριν το θάνατο. Τίποτα δεν είναι. Επομένως αυτό που είναι το σημαντικό είναι από εκεί και πέρα. Πώς νικέται ο θάνατος. Άρα ό,τι και αν χτίσουμε σημαντικό είναι θάνατος. Αλλά και ό,τι και αν χάσουμε σημαντικό πάλι είναι θάνατος. Αυτό που τα κάνει να έχουν μέσα τους περιεχόμενο είναι αναφορά στην νίκη του θανάτου. Αλλιώς οποιαδήποτε φιλοσοφία και θεολογία να πούμε, χωρίς αυτό δεν στέκει πουθενά. Οποιαδήποτε ηθική πρόταση και όποιος ηθικός κανόνας, αν δεν μπορεί να σταθεί στην νίκη του θανάτου, είναι μια ανοησία. Δεν λέει τίποτα. Είναι νεκρός λόγος. Νεκρή ηθική, νεκρή ζωή. Δεν χρειάζεται, λέει, να προσευχόμαστε στον Θεό λέγοντας «Θεέ μου, δώσε με, σώσε με, κάνε με καλά, βοήθησέ με». Ό,τι θέλεις ας γίνει. Ταξιδεύεις στη θάλασσα και βουλιάζεις το καράβι. Ταξιδεύεις σε αεροπλάνο και γίνεται πύρικαυστο. Τι σε νοιάζει? Καλά, σε αεροπλάνο δεν ανεβαίνω. Το γλιτώσαμε αυτό. Δεν θα προσευχηθείς ποτέ για τον εαυτό σου για να σε βοηθήσει ο Θεός. Θα σε βοηθήσει από μόνος του ο Θεός, εάν έχεις αυτή την παρησία ενώπιον του. Δηλαδή το σημαντικό είναι να έχουμε σχέση με τον Θεό, όχι να μας λύσει κάποια προβλήματα. Και είσαι αφημένος μετά. Αν φτιάξω τη σχέση με τον Θεό, του έχω εμπιστοσύνη, αφήνομαι. Δεν με νοιάζει τίποτε. Αν δεν έχω όμως φτιάξει τη σχέση με τον Θεό και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό και έχω αμφιβολίες για τη σχέση μου και έχω νοχές για τη σχέση μου, προσπαθώ με κάποιο τρόπο να το εξευγενήσω και να του θέσω τα αιτήματά μου. Αυτό όμως δεν είναι σχέση. Μην τρώτε, λέει, μην πίνετε. Πρώτα τακτοποιήσετε κάθε λογαριασμό με τον Θεό και θα δείτε πόσο εύκολη είναι μετά η ζωή. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο θέμα που αναφέρει ο Μέγας Αντώνιος και αναλύει εδώ ο Γέροντας είναι για τη ραθυμία. για την τεμπελιά. Να δούμε τι λέει για την τεμπελιά. Προφανώς και μιλάει για την ραθυμία και την ασθένεια. Η ραθυμία κυρίως αναφέρεται στα πνευματικά θέματα, αλλά πνευματικά θέματα είναι και η εργασία μου. Και άρα η ραθυμία δεν απευθύνεται μόνο, όπως φαντάζεται κανείς, μόνο στην προσευχή, αλλά και κάθε μου πράξη έχει προσευχητική δυνατότητα. Προφανώς, λέει ο Μέγας Αντώνιος, μεταπίθετα αράθυμος και ασθενής, θέλει να μας υποδείξει την αιτία που μας παρακινεί να μην δεχόμαστε τους κόπους και τους πόνους και να μην θέλουμε να πάσχουμε, αλλά να απολαμβάνουμε τον Θεό. Λέει, ο ράθυμος και ο ασθενής στην πραγματικότητα είναι ένα πράγμα, ο ράθυμον ασθενής. Ο Άγιος όμως είναι πολύ προσεκτικός και λέγει του ραθύμου και ασθενούς. Ποιος είναι ο ασθενής, λέει. Ασθενής είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τη ζωή του, την εργασία του, την προσευχή του, τη μελέτη του με δύναμη και αποφασιστικότητα. Δεν πιάνει τη δουλειά να την τελειώσει, αλλά κάθεται και το σκέπτεται. Να λοιπόν, ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που το ρίχνει μόνο στην προσευχή. Είναι αυτός που έχει τάξη στη ζωή του, γιατί είναι τακτοποιημένος μέσα του. Όταν είσαι τακτοποιημένος μέσα σου και η ζωή σου εξωτερικά είναι τακτοποιημένη, δεν μπορεί να είσαι από εδώ και από εκεί. Δεν μπορεί να είσαι άτακτος, απρογραμμάτιστος. Η αταξία που έχουμε στην ζωή μας, ο σχιζοειδής τρόπος που λειτουργούμε καθημερινά, αποκαλύπτει την εσωτερική μας διάσπαση. Ο άνθρωπος που έχει αληθινά τον Θεό και είναι προσευχόμενος, έχει μια εσωτερική ενότητα. Είναι ακέραιος. Και αυτό βγαίνει στη ζωή του. Αν κάποιος είναι μπερδεμένος, πότε πιάνει τη δουλειά τη μια, πότε την άλλη, δεν βγάζει άκρη, πότε παίρνει τη μια κάρτα, πότε την μετατρέπει σε δάνειο για να γλιτώσει, μετά παίρνει και ένα άλλο δάνειο και τακτοποιεί υποθέσεις και μπλέκει, αυτός ο άνθρωπος, αυτή η σύγχυσή του, αυτό το μπερδεμά του αποκαλύπτει και τη δυστυχία της καρδιάς του. Όσο πιο συγκροτημένος είναι ο άνθρωπος εξωτερικά, σημαίνει και μέσα του κάτι καλά πάει. Όταν όμως δεν έχουμε δύναμη και αποφασιστικότητα και είμαστε μπερδεμένοι, αυτό είναι αρρώστια. Κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Ασθενής λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τη ζωή του, την εργασία του, την προσευχή του, τη μελέτη του με δύναμη και αποφασιστικότητα. Δεν πιάνει τη δουλειά να την τελειώσει, αλλά κάθεται και το σκέπτεται. Όπως πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με 300 δουλειές και δεν κάνουν τίποτα. Διαρκώς θέλουν να απασχολούν το μυαλό τους. Αλλά τίποτα συγκροτημένο, συγκεκριμένο και αποτελεσματικά δεν κάνουν. Αυτό δεν είναι απλώς ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι πνευματικό ζήτημα. Είναι άνθρωπος ο ασθενής. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Τις περισσότερες φορές λειτουργούμε φαντασιακά. Κανείς επειδή σκέφτηκε να γίνει πρωθυπουργός και δεν τα κατάφερε, δεν πιάνει μια απλή δουλειά να κάνει, αλλά πάντα φαντάζει δουλειά θα κάνει. Η αναρχία που έχει μέσα της υγιή στοιχεία ως ψάξιμο, ως αναζήτηση, ως απομυθοποίηση του συστήματος που πάσχει, έχει όμως και κάποια προβλήματα. Οι περισσότερους αναρχικούς που συγνώρισε η ζωή μου ήταν τεμπέληδες. Χωρίς να κατηγορώ την ιδεολογία. Επειδή δεν κατάφερα στην ζωή να καταφέρουν κάτι, το ιδεολογιοποίησανε. Και κατηγορούν όλους τους άλλους που εργάζονται σκορόιδα του συστήματος και αυτοί εις βάρος των πάντων ζουν. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Δεν πιάνει τη δουλειά, την τελειώσει, αλλά κάθε γιο σκέπτεται. Είναι ο ψυχικά άρρωστος ο οποίος μπορεί να ενισχύσει τον εαυτό, αλλά δεν το θέλει. Ενώ έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τον εαυτό του, να το βάλει σε δράση, δεν το θέλει. Είναι η ακιδεία, είναι η τεμπελιά. Γιατί επαναλαμβάνομαι, επειδή έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα απλά. Λειτουργούμε φαντασιακά, σχέδια σπουδαία, να σου κατεβάσουν ιδέες αυτοί οι άνθρωποι και με συνέστημα και με άποψη ζωής. Και να είναι ομιλητικότατη, θεωρητικότατη, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι απλό και συγκροτημένο. Αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον εμπιστευτείς. Δεν μπορεί να κάνει σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να συνεργαστείς με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να βγάλεις άκρη με αυτόν τον άνθρωπο. Κανείς ασθενής, λέει, στο σώμα, στην ψυχή, στο πνεύμα, δεν είναι καταδικασμένος από τον Θεό. Ακόμη λέει και να έχουμε προβλήματα σαν πρόσωπα. Δεν είμαστε καταδικασμένοι από τον Θεό. Κάτι, δηλαδή μπορούμε κάτι να κάνουμε πάλι. πάλι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ο καθένας έχει μία δυνατότητα να επιπλέψει στη ζωή. Όταν μάλιστα ισχυροποιήσει τον εαυτό του, τότε γίνεται καλά. Ο καθένας έχει μία δυνατότητα, πρέπει να βρει τη δυνατότητά του. Όχι πάνω από τη δυνατότητά του, ούτε λιγότερο από τη δυνατότητά του. Να βρει τη δυνατότητά του και να την ισχυροποιήσει. Τότε θα τα βρει και με τον εαυτό του. Αν δεν βρούμε τη δυνατότητά μας και δεν την ισχυροποιήσουμε και δεν την ενεργοποιήσουμε, δεν θα έχουμε ισορροπία μέσα μας. Θα μας φταίνει άλλοι. Θα νομίζουν ότι δεν μας περιφρονούν. Θα νομίζουν ότι δεν μας αγαπούν. Θα νομίζουν ότι μας αδικούν. Και αυτό θα φέρει προβλήματα στις σχέσεις. Ο Θεός, λέει, ρίχνει την ευλογία του. Ο άνθρωπος εντείνει τις δυνάμεις που του έδωσε ο Θεός δια του Θείου εμφυσίματος. Και όσο να τον έχει διαφθείρει η αμαρτία, μπορεί να αναδειχθεί νικητής στη ζωή. Όσο και αν είμαστε ξεπεσμένοι, λέει, η διάθεση του ανθρώπου και η χάρη του Θεού μπορούν να μας βγάλουν. Αλλά, λέει, ο αδύναμος, ο καχεκτικός, αυτός που σήμερα κρυώνει, αύριο πονάει μέση του, μεθαύριο δεν έχει όρεξη, αντιμεθαύριο θέλει παρέα, αυτός παίρνει μεγάλες αποφάσεις. Μόνο αποφάσεις, ποτέ πράξεις. Και δέστε τι λέει εδώ. Παρότι δεν προσεύχεται καθόλου, θα αποφασίσει να κάνει 4 ώρες προσευχή. Όπως όμως είναι ασυνήθιστος, την ίδια μέρα θα σταματήσει και θα τον πάρει ο ύπνος και θα πει ο Θεός, εμένα δεν με έκανε για την προσευχή. Έχει αποφασίσει ο τύπος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα μειονεξίας και μεγαλομανίας. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα εν τέλει. Είναι αδύναμος, δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού και δεν μπαίνει στη διεργασία να αναλάβει την ευθύνη που του έδωσε ο Θεός σαν πρόσωπο, γιατί από τις μεγαλύτερες αμαρτίες δεν είναι η ανηθικότητα, είναι η ανευθυνότητα. Ποια ανευθυνότητα? Που δεν αναλάβαμε την ευθύνη της υπάρξεώς μας. Δεν αναλάβαμε την ευθύνη ότι υπάρχουμε, μας έφερε ο Θεός στη ζωή. Όχι μόνο σε μια υπαρξιακή αναφορά καθαρά, αλλά και στην καθημερινότητα. Δεν αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Γιατί πάντα είχαμε ένα μπαμπά και κυρίως μια μαμά που δεν πήγαινε καλά με τον μπαμπά και μας έγινε στενός κορσές. Και μας δίνει όλα τα προβλήματα η μανούλα μας. Και σαν παλικαράκια 40 χρονών δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό δεν είναι ανευθυνότητα? Μπορεί να είσαι γλυκύτατος άνθρωπος, αλλά είσαι ανεύθυνος. Καλύτερα να αμάρτανες για να αναλάβανες την ευθύνη της αμαρτίας σου. Κάτι είναι κι αυτό. Να πεις αμάρτησα. Ούτε αυτό κάτι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν είσαι. Αν δεν πεις ότι έσπασα τα μούτρα μου, ανάλαβε την αμαρτία μου, τα έκανα σκατά, δεν μπορείς να αναλάβεις και τη ζωή σου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανδρεία ενώπιον του Θεού. Να σταθούμε γιατί πούμε σε φτύσαμε, αλλά τώρα σε παραδεχόμαστε. Αλλά είμαστε ανενεργοί. Βγήκαμε από την πρίζα από τότε που γεννηθήκαμε. Και η μάνα μας φοβήθηκε να μας βάλει, μην αυτονομηθούμε από αυτήν, από τα φουστάνια της. Και η Εκκλησία το κάνει αυτό. Γιατί φοβάται μην φτιάξουμε ανθρώπους που θα τη διαψεύσουν αυτό που επαγγέλλεται. Αλλά αυτό δεν είναι. Δεν είναι ισορροπία. Δεν φτιάχνει τους ανθρώπους έτσι. Δεν προχωρεί ένας άνθρωπος έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι τραγικό λάθος η ανευθυνότητα. Να έχουμε την τόλμη να αναλάβουμε τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζούμε δανεική ζωή κάποιου άλλου. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε στις πλάτες κάποιου άλλου. Δεν μπορούμε να το παίζουμε κλαψοπούλια και να στηριζόμαστε στα πόδια κάποιου άλλου. Εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη μας. Και το λάθος μας και το σωστό μας. Όχι θεωρητικά, πρακτικά. Και αν αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας, τότε θα ζητήσουμε και βοήθεια. Θα έχουμε το δικαίωμα να αναλάβουμε, θα έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιου. Αλλά χωρίς να ενεργοποιηθούμε είναι ανώφελος. Αυτός ο άνθρωπος πάντα θα κλαψουρίζεται. Ότι φταίει όλη τη ζωή και η μοίρα που τον αδίκησε, άδικη ζωή, άτιμη ζωή. Αλλά στην πραγματικότητα εμείς φτιάξαμε τη ζωή μας άτιμη. Εμείς κάναμε κακομοιρική τη ζωή μας. Εμείς επιλέξαμε να είστε θύματα της ζωής. Γιατί μας αρέσει να είμαστε θύματα. Είμαστε ερωτευμένοι με αυτό το πράγμα. Να είμαστε καημένοι που μας λυπούνται. Και έτσι φτιάξαμε αυτή την ιστορία, αυτό το παραμύθι, ότι η ζωή μας ήταν Ξαθόπουλος και Βάλε. Είμαστε δηλαδή θύματα. Γιατί χωρίς κλάμα πώς θα ζήσουμε? Παρότι δεν προσεύχεται καθόλου, θα αποφάσει να κάνει τέσσερις προσευχή. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν αρχή σε λίγα πράγματα και θα σου πούν: θα κάνω αλάδωτο, θα κάνω νηστεία όλη τη Σαρακοστή, θα χάσω 500 κιλά και ας είμαι 400. Θα κάνω αγρυπνίες, θα καλύψω τον χώρο, θα δω τι χρωστάω από τον κανόνα μου, θα κάνω, χρωστάω 2.000, θα κάνω 5.000 μετάνοιες. Και δεν κάνει κανείς τίποτα. Και αυτό έχει πρόβλημα, γιατί νομίζει ότι έτσι θα εξηλαιώσει τον Θεό και έτσι θα δικαιωθεί ο άνθρωπος. Έχει πνευματικό και θεολογικό πρόβλημα αυτή η στάση από μόνη της. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε δεν δικαιωνόμαστε. Η αγάπη του Θεού μας δικαιώνει. Όλος ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι για να δικαιωθούμε. Ήδη οι αμαρτίες ξεπληρώθηκαν. Είμαστε εκ των προτέρων δε δικαιωμένοι από το Σταυρό του Κυρίου μας. Άρα η ιστορία ποια είναι? Κάνω τον αγώνα μου για να μετέχω σε αυτή τη δωρεά που μου έχει ετοιμάσει ήδη ο Θεός. Είναι δωρεάν η σωτηρία. Άρα ανοίγω την καρδιά μου για να δεχθώ τη δωρεάν. Και όλος ο αγώνας που κάνω για να ξεκλειδώσω την καρδιά μου. Να μην έχω εμπόδια ανάμεσα μου και του Θεού. Ο ράθισμος λοιπόν και ασθενής είναι ο κακομοίρης. Αυτός που θέλει να το πεις ή να του ζητήσεις κάτι, που θέλεις να του πεις, να του ζητήσεις κάτι και δεν ξέρεις σε ποια κατάσταση θα τον βρεις. Τι θα σου απαντήσει? Λες τώρα το πω ή να μην το πω? Ζει ή πέθανε? Είναι στην εντατική ή είναι διασωληνωμένος? Πώς να του το πω τώρα? Και το πω και λιποθυμήσει και αν γκρινιάξει και αν ανέβουν τα δέκατα? Δεν γίνεται. Άρα είναι σημαντικό να νιώθουμε, να κάνουμε τον αισθάνεται άνετα μαζί μας. Να μιλά ελεύθερα. Να μην φοβόμαστε να πούμε τον λογισμό μας. Να πούμε, να εκφράσουμε την ανάγκη μας. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που τον πιάνει η ακηδεία. Πάει να περπατήσει, κουράζεται. Πάει να εργαστεί, θυμάται ότι δεν προσευχήθηκε. Αφήνει την εργασία και πάει να προσευχηθεί. Γίνεται η ζωή του ένας φαύλος κύκλος. Το ράθιμο και ασθενή δεν το βρίσκεις ποτέ σε κατάσταση πνευματικής εφροσύνης, δραστηριότητος, έτοιμου πολεμιστού, να φοράει τη ζώνη και τα σανδάλια του και να κρατάει στο χέρι το ραβδί του, ώστε να μπορεί αμέσως να ξεκινήσει για την πορεία τη μάχη. Αυτή η ετοιμότητα και αυτή η δραστηριότητα δεν είναι απλώς με την κοσμική έννοια. Και η εσωτερική δραστηριότητα είναι σημαντική, προσευχή. Ο άνθρωπος είναι ξύπνιος, είναι ζωντανός. Τότε νιώθεις ότι γίνεται κάτι μέσα σου. Τότε γράφεται ιστορία στην ύπαρξή σου. Εσωτερικά. Όταν κάνεις πάλι και ξεπερνάς κακίες, αιμονές, εγωισμούς, επιθυμίες, θελήματα. Και αυτό δεν ξεπερνιέται με τη σκέψη. Όσο και να επιβληθείς τον εαυτό σου, αν σου έρθει μια επιθυμία για να πάθεις, γιώκο. Δεν γίνεται, θα σκάσεις. Μια θα γλιτώσεις, δύο μετά θα την πατήσεις. Τι πρέπει να βρεις? Ένα άλλο πάθος μέσα σου. Το πάθος για τον Θεό. Το πάθος για τη χάρη του Θεού. Να ξυπνήσει άλλη χαρά μέσα σου. Αλλιώς, μα ό,τι πάθος και αν έχουμε, εφόσον δεν έχουμε τη χάρη του Θεού, δικαιολογείται. Παίρνει τη θέση του Θεού. Παίρνει τη θέση της χαράς του Θεού που δεν έχουμε. Είμαστε φτιαγμένοι για την χαρά. Είμαστε φτιαγμένοι για τη ζωή. Είμαστε φτιαγμένοι για την αλήθεια. Όταν λοιπόν αυτό δεν καλύπτεται, θα βρούμε τα πάθη να το καλύψουμε. Και χωρίς την ενεργή χάρη του Θεού, δεν έχει άνθρωπος δυνατότητα να αντισταθεί σε κανένα πάθος. Εκτός αν είναι νεκρός. Τον συμβουλεύεις να μην λέει ψέματα, σου απαντάει το ξεχνάω. Του λες μην υβρίζεις τον άλλο, μην του αντιμιλάς, σου λέει την ώρα εκείνη δεν μπορώ. Αυτό είναι ασθένεια, διαστροφή της φύσεως, σοπαραφύση. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι είναι το καταφύση. Του λες να χαίρεται, δεν χαίρεται. Να ενεργεί με στιβαρότητα, δεν μπορεί να το κάνει. Ό,τι και να του ζητήσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν θα βγει τίποτα. Δίνει και μια ερμηνεία πιο κάτω, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρητού. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν συλλέψουμε κάποιον μία και δύο φορές και μετά δεν ακούει, το σταματούμε. Κάποιος θα το ειδοποιεί ως σκληρότητα αυτό. Ως έλλειψη αγάπης. Πώς το ερμηνεύει ο γέροντας, δέστε. Και λέει και για το γέροντα, βέβαια δεν είναι κουραστικό να το επαναλαμβάνει, αλλά ο ίδιος σκληραίνει περισσότερο. Γι' αυτό ο Απόστολος λέγει με τα πρώτην και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Όταν επιμένεις και δεν ακούει ο άλλος κλείνει τόσο πολύ την καρδιά του, ώστε αυτή γίνεται μαύρο σκοτάδι. Γεμίζει από αρρώστιες. Όταν λοιπόν μιλάς στον άλλον και δεν ακούει, όσο επιμένεις, τόσο σκληραίνει ο άνθρωπος, τόσο κλείνει στον εαυτό του και τόσο σκοτίζεται. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μιλάμε και να λέμε πολλά λόγια. Δεν ωφελούν αυτά. Μια-δύο φορές το πολύ και να δεις αν είναι έτοιμος ο άλλος. Μα κάποιος θα πει να το σώσει, να το μιλήσουμε. Δεν σώζεται ο άνθρωπος. Αν θέλει, θα σωθεί. Πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Του υποδεικνύεις να προσευχηθεί, σου απαντάει ότι δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί θέλει να υψώνει τα χέρια του και ο Θεός αμέσως να του τα γεμίζει όπως τον Αγίο. Να, εύκολα πράγματα. Σου λες, πάτε προσευχείτε και δεν αισθάνθηκα κάτι. Πόσο προσευχείς? Να, έχει μισή ώρα προσεύχομαι. Θέλουμε αυτόματα να λειτουργήσει ο Θεός. Αν του έκαμνε αυτό ο Θεός, θα μας έκανε ζημιά. Αν δεν είμαστε έτοιμοι μέσα μας και λάβουμε τη χάρη του Θεού, αυτό μας αλλοιώνει τα αισθητήρια. Όπως ένα μικρό παιδάκι. Μόλις γεννηθεί, του δώσεις κρέας, έχει πάει το παιδάκι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την κατάλληλη τροφή. Αλλιώς μας γίνεται ζημία. Αν δώσεις χαρίσματα σε έναν ξυπασμένο άνθρωπο, τον έχεις καταστρέψει. Τέτοιοι ράθυμοι και ασθενείς βρίσκονται πολύ ανάμεσα στους ανθρώπους, στις οικογένειες, στα διακονήματα. Μας αναθέτουν λόγου χάρη μία εργασία. Αμέσως φέρουμε αντίρρηση, λέγοντας ότι είναι δύσκολη. Ή βρίσκουμε δικαιολογία. Δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά του άλλου. Εμένα με φορτώνεις παραπάνω από τον άλλο. Να, η αντίδραση του ανθρώπου. Και άμα συζητήσει λογικά, πάει η ιστορία. Χάθηκε η χαρά. Χάθηκε το γούστο. Πρέπει ο άλλος να έχει εσωτερική προθυμία, να έχει καρδιά. Αν παίρνεις μια μεζούρα και βάζεις έναν κατάλογο πραγμάτων, αυτό ο συνεταιρισμός γίνεται. Τελείωσε η ιστορία. Στην πραγματικότητα δεν την αντιμετωπίζουμε με όρεξη. Το μυαλό μας δουλεύει αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Ο ράθυμος και ασθενής, λέει αυτός ο κανόνας του Μεγάλου Αντωνίου, γεμίζει από ακαθαρσίες, αμαρτίες, πάθη, αγωνίες, κακουχίες. Μετά πονάει το κεφάλι του, το πόδι του, τα μάτια του. Όλοι τα βάζουν μαζί του και αυτός έχει παράπονο ότι κανείς δεν τον προσέχει. Κανείς δεν τον εμπιστεύεται. Αυτή, λέει, είναι η μοίρα του κακομοίρη ανθρώπου. Θέλουμε να δούμε ποιος είναι ο κακομοίρης. Αυτός που λέει αυτά. Αχ, είμαι άρρωστος. Αχ, με αδικούν. Αχ, δεν με αγαπούν. Άρα δεν μου εμπιστεύονται. Δεν μου δίνουν σημασία. Δεν με προσέχουν. Αυτός είναι ο κακομοίρης. Αυτός μόνος του φτιάχνει τη μοίρα του. Και όλο στραβά θα το πηγαίνουν. Όσο σκέφτεται ο άνθρωπος έτσι, τόσο στραβά θα το πηγαίνουν τα πράγματα. Τα τραβάει ο οργανισμός του. Έχει όρεξη. Από κακία, από κακοτυχία. Μα θα μου πείτε, αφού είναι έτσι, ένας τέτοιος άνθρωπος για να ακολουθήσει, λέει, τη μοναχική πολιτεία, το μοναχισμό δηλαδή, με αυτό το ήθος, γίνεται δοχείο πάντων των παθών και ρυπαρωτήτων, γιατί είναι αργός ο νους του και όλο ασχολείται με τα πάθη και τις αμαρτίες. Και θέτει στη συνέχεια πολύ ωραίο γέροντας. Εάν, και λέει, μα θα μου πείτε, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει στο γάμο. Αφού δεν είναι για μοναστήρι. Και τι λέει? Για να πάει στο γάμο θα είναι πολύ χειρότερα. Τουλάχιστον στο μοναστήρι υπάρχει μια κοινωνία αγάπης, υπάρχει αλλαγή, ποικιλία, κατανόησης, λελογισμένη κατανομή των προσώπων στις διάφορες εργασίες. Ενώ στον κόσμο υπάρχει κάτι το αδυσόπιτο. Ποιο είναι το αδυσόπιτο? Η γυναίκα σου, ο άντρας σου. Και το εξηγεί. Εάν παραδείγματος χάρη είσαι καθηγήτρια, μοδίστρα, τι μπορείς να κάνεις? Μόνο να φύγεις από τη δουλειά σου. Αλλά τότε θα πεινάσουν τα παιδιά σου. Θα γκρινιάζει ο άντρας σου, υποστηρίζοντας ότι είστε ισότιμοι και πρέπει να δουλεύει όχι μόνο αυτός αλλά και εσύ. Θα νιώσει κατάπτωση ψυχή σου, θα λιώσεις. Διότι όταν σταματάς τη δουλειά νιώθεις άχρηστος και ανίκανος και παρεξηγείς τα πάντα. Να, είναι σημαντικό κανείς να έχει μια αυτοπεποίθηση. Και το πρόγραμμά του, η εργασία του, του δίνει μια αυτοπεποίθηση. Αλλιώς νιώθει ο άνθρωπος μειονεξία, νιώθει ότι είναι άχρηστος. Καλός ή κακός, οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι νιώθουν. Δεν έχουν πρόσωπο εναντί των άλλων ανθρώπων. Το μυαλό σου και η καρδιά σου δεν ξεκουράζονται ποτέ. Αρχίζεις λοιπόν να βαραίνεις. Μετά το ρίχνεις στο φαγητό. Παχαίνεις, γίνεσαι δίσκαμπτος, χάνεις την εμπιστοσύνη και την ελπίδα για τη ζωή, οδηγείσαι στον θάνατο. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη για τον άνδρα. Τι θα κάνει? Θα αλλάξει πιθανό εργασία ή θα δημιουργήσει προβλήματα στην εργασία του. Εάν έχει πρόβλημα, είναι δηλαδή γκρινιάρης, αν είναι ράθυμος, δεν θα μένει σε μια δουλειά. Διαρκώς θα σκέφτεται ποια άλλη δουλειά θα κάνει. Και δεν θα είναι συνεπής στην εργασία του και θα δημιουργεί προβλήματα. Πώς το λέει εδώ? Τότε θα του κάνουν δεσμενή έκθεση. Εκείνος θα τα βάλει με όλους. Θα νομίσει ότι όλοι έχουν συνανωθεί να τον πετάξουν από την υπηρεσία. Δεν πάει καλή στη δουλειά. Είναι κακοπαθημένο παιδάκι. Δεν θέλει να εντάξει τις υποχρεώσεις του, αλλά και θέλει να το χαϊδεύουν και τον προστατεύουν. Και αν τυχόν πούν την αλήθεια, αισθάνονται ότι τον αδικούν. Και αρχίζει να γκρινιάζει, να κλαψουρίζει, ότι ναι, από την αρχή εγώ το κατάλαβα. Στο μάτι με βάλατε. Και ξέρω ότι με κουτσομπολεύατε. Και ξέρω ότι είμαι υπονομεύατε. Αχ, το είπα. Με υπονομεύατε. Λοιπόν, έτσι λέει, θα τα πληρώσει η γυναίκα του και τα καημένα τα παιδιά του, βλέποντας κάθε μέρα τον πατέρα απογοητευμένο και τη μητέρα να κλαίει. Ύστερα θα το ρίξει στο πιωτό ή στο τσιγάρο ή στα καφενεία. Από εκεί θα επιστρέφει τη νύχτα στο σπίτι, θα πέφτει να κοιμάται. Το ίντερνετ δεν υπήρχε τότε. Και η γυναίκα του θα θρύνει ότι δεν έχει άνδρα. Σιγά σιγά θα τον επισκεφτούν όλες οι σωματικές αρρώστιες που συμβαδίζουν με τις ψυχικές. Θα οργιάσουν τα πάθη και τα αρρωστήματα τα πνευματικά. Τότε θα αρχίσει και ο δαίμον να ρίχνει στο ρήπιο αυτό τις δικές του ακαθαρσίες και ο άνθρωπος θα γίνει δαιμονόπληκτος. Επομένως, ο κανόνας δεν θέλει να μας πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει μοναχός, αλλά ότι και μοναχός μπορεί να γίνει και να παντρευτεί μπορεί. Ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να έχει. Να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ο φυσιολογικός άνθρωπος πιστεύω ότι μπορεί και τα δύο να τα κάνει. Αλλά κάπου θα πετύχει περισσότερο. Κάπου θα είναι περισσότερο αναπαυμένος. Αυτό πρέπει να δει και αυτό να επιλέξει. Αλλά ότι πρώτα πρέπει να παλέψει, αλλά μπορεί να γίνει, αλλά ότι πρώτα πρέπει να παλέψει σκληρά στη ζωή του. Δεν πάει ο τεμπέλης. Δεν πάει ο τεμπέλης στο μοναστήρι. Ούτε παντρεύεται ο βολεμένος. Πρέπει πρώτα να ξέρει τι του γίνεται. Να τα έχει βρει με τον εαυτό του, να έχει οργανωθεί για να έχει μούτρα να σταθεί σύντροφο σε κάποιον άνθρωπο. Αλλιώς με τι προσόντα? Απλώς με την ερωτική διάθεση? Δεν αρκεί. Η ερωτική διάθεση είναι σαν τα πυροτεχνήματα. Εκεί που είναι θεαματικό σβήνει και λες πώς έφυγε βρε παιδί μου. Χρειάζεται αυτό ο ερωτική διάθεση να αποκτήσει ρίζες, να μεταλλαχθεί, να γίνει αγάπη, να ριζώσει, να γίνει ευάθυση στις σχέσεις, να γίνει αληθινή συντροφή, αληθινή παρουσία του άλλου, να είσαι αληθινή παρουσία στον άλλο. Πρέπει πρώτα να έχεις φτιάξει τον εαυτό σου, να ξέρεις τι σου γίνεται, να έχεις παλέψει λέει στη ζωή σκληρά. Αλλά ότι πρώτα πρέπει να παλέψει σκληρά στη ζωή για να πάψει να είναι κακομύρης, να πάψει να κλαψουρίζει, να πάψει να στενοχωριέται και να κουράζεται. Και λέει εδώ, τι θα πει κουράζεσαι? Πραγματικά τι θα πει κουραζόμαστε? Σφαλώς μπορεί κανείς να δουλεύει πάρα πολλές ώρες και να κουράζεται. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι σωματική κόπος, είναι ψυχική και πνευματική. Αν κανείς είναι καλά με τον εαυτό του, δεν κουράζεται τόσο πολύ σωματικά. Άμα κοιμηθείς 6 ώρες, φας και 2-3 ώρες, μια χαρά είσαι μετά. 2-3 φορές, συγγνώμη. Αν λοιπόν κοιμάσαι και ξεκουράσεις και είσαι καλά μέσα σου, δουλεύεις και 8 ώρες άνετα. Τι είναι 8 ώρες? Τι θα επικουράζεσαι λοιπόν, εάν δεν κουραστείς τη ζωή σου, εάν δεν υδρώσεις, εάν δεν πιαστούν τα χέρια σου, τα πόδια σου, η μέση σου, κανείς δεν θα σε αγαπήσει, δεν θα σε υπολογίσει κανείς. Μα θα μου πείτε, δηλαδή, δεν αγαπούμε αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπάς, αλλά δεν είσαι και φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σύντροφο ψάχνεις. Δεν είσαι του Ερυθρού Σταυρού, ούτε πρόσκοπος. Ούτε σε βάλα στο φιλόπτωρο, κάνεις ελεημοσύνη στο γείτονε, στη γειτόνισσα. Σύντροφο ψάχνεις. Και επομένως, για να σε αγαπήσει ή να τον αγαπήσεις, απαιτούνται αυτά. Κανείς δεν θα σου εμπιστευτεί τίποτα. Δεν θα νιώθει σιγουριά πάνω σου. Δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω σου. Τι έγινε, παιδιά? Πού έρχεται αυτό? Κανείς δεν θα σε αγαπήσει, κανείς δεν θα σου εμπιστευτεί τίποτε. Κανείς δεν θα σε λογαριάσει σαν σύντροφο της ζωής του. Τι? Ο γέροντας τα λέει. Ο μοναχός τα λέει. Κοινωνικά και πνευματικά. Το κάθε τι θα σε κυνηγά και τελικώς θα τα βάζεις με τον Θεό που σου επιφύλαξε μια κακή μοίρα και ένα κακό τυχερό στη ζωή σου. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Δεν ξέρω αν θα βάλω εισαγωγικά μέσα σε αυτό, αλλά δεν τα καταφέρνω. Ενώ αν δείτε, τα βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου καμία επαφή με την Εκκλησία, να είναι όλο αυτό που περιγράψατε. Συγκροτημένοι, συγκεντρωμένοι, πνευματικά.
Μην είσαι σίγουρη.
Εγώ νιώθω άστατη, α πούμε, και όμω τι, πραγματικά έχω διάθεση να σηκωθώ και να προσευχηθώ και να τα κάνω όλα. Και λέω, δεν θα έρθω, τα καταφέρω. Και κάθε επόμενη στιγμή δεν κάνω τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα τελικά και κάθε φορά που ακούω την μια ομιλία, για να το λέω Θεέ μου, τίποτα δεν κάνω. Εντελώς τίποτα. Και ξανά. Και ξανά και πάνω στο τίποτα. Και λέω, ξυπνάω τις νύχτες, ας πούμε, και λέω από τι στοιχεία είναι αυτή που ζούμε, οι άνθρωποι. Πού είναι αυτή η χαρά πάνω?
Σε καλό δρόμο είσαι. Σε κακό θα ήσουν να λες ότι αυτή ο άντρας αν είσαι παντρεμένη. Καλά σου τα λέει. Λοιπόν, είσαι σε καλό δρόμο. Άστι, θα έρθει μόνη της, μην την κυνηγάς. Λοιπόν, καταρχήν η μεγαλύτερη χαρά είναι ο άντρας σου. Δεν το αισθάνεσαι ούτε αυτό? Όχι, μια χαρά είναι. Μου ακούγεται μια χαρά εμένα, φυσιολογικός. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι, είστε σε καλό δρόμο, γιατί καταλαβαίνετε το πρόβλημα και δεν το αποδίδετε σε κανέναν άλλον άνθρωπο, αλλά το αποδίδετε μέσα σας.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή όλα αυτά που περιγράφετε, δηλαδή ότι δεν βρίσκομαι τον εαυτό μας, ότι δεν θα πάμε καλά με τον εαυτό μας, τέλος πάντων, πότε...
Όλα αυτά τα είπαμε για να το πούμε αυτό, ότι δεν πάμε καλά. Όλος ο κόπος για να πούμε ότι δεν πάμε καλά. Και όταν δεν πάμε καλά, είναι να πούμε στο Θεό δεν πάμε καλά. Και να του πούμε αφινόμαστε και κάνε σηκουμάν του. Η αγωνία μας να μας δώσει χαρά, τον στριμώχνουμε στη γωνιά. Ναι, η αγωνία μας να μας δώσει τη χάρη του, του δένουμε τα χέρια και τα πόδια που λέει ο λόγος. Άστον να τη δώσει όποτε θέλει. Η ελευθερία θα έρθει να του πω, δεν θέλεις να έχω τη χάρη, ας γίνει το θέλημά σου. Θέλεις να είμαι στην κόλαση, να είναι ευλογημένο, το θέλημά σου να γίνει, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Όταν ξεμπλουκάρουμε από αυτό το σφίξιμο, σόν και καλά να πάρουμε τη χάρη του, τότε παίρνουμε τη χάρη του και αφήνουμε αυτόν. Εμείς θέλουμε αυτόν και όχι τη χάρη του. Λοιπόν, ήρεμα, απλά, χωρίς ένταση, χωρίς εσωτερικό σφίξιμο, χωρίς απέτηση. Έτσι απλά. Καμιά φορά κάνουμε τόσο θόρυβο στην αγωνία μας να μας το δώσει που δεν τον ακούμε ούτε μας ακούει. Πρέπει λίγο να ησυχάσουμε από αυτή την ένταση. Δώσ' μου τη χάρη σου. Να υπάρξει μέσα μας μια ησυχία. Την ησυχία που, που είχαμε όταν ήμασταν μικρά και τρώγαμε ξύλο και κλαίγαμε και μετά το ξύλο έρχονταν ένας όρος ύπνος γλυκός και το κλάμα. Κάπως έτσι. Δηλαδή μετά το κλάμα να έρθει αυτός ο γλυκός ύπνος που έχει μια γλυκιά παρηγοριά. Δηλαδή να πάψουμε να έχουμε ένταση ζητώντας τον Θεό. Γιατί σε αυτή την ένταση κλείνουμε και τα αυτιά μας και το στόμα Του. Επομένως να χαμηλώσουμε τα πράγματα, να ελευθερωθούμε εσωτερικά και να αφαιθούμε πιο απλά. Και αν υπάρχει καμιά κατάκριση να την κόψουμε. Πρώτα από τον άντρα μας και μετά από τους υπολείπους. Γιατί η κατάκριση είναι μεγάλο εμπόδιο. Το ίδιο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο σε όλα αυτά πιστεύουμε πως είναι η κατάκριση. Να μάθουμε να δικαιολογούμε τους ανθρώπους. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε θετικά για τους ανθρώπους. Να βάλουμε καλό λόγο. Ο άλλος έχει 80 καλά και 20 λάθη, με τα 20 λάθη θα επικεντρωθούμε. Δεν τονίζουμε, σπάνια τονίζουμε τα θετικά του άλλου ανθρώπου και να παραβλέψουμε τα αρνητικά. Συνήθως παραβλέπουμε τα θετικά και καταπιανόμαστε με τα αρνητικά.
Αν βλέπουμε μόνο τα θετικά και δικαιολογούμε τον άλλον, πώς θα μπορέσουμε να τον βάλουμε στη θέση του, αν αισθανθούμε ότι κάποιος.
Εμείς το βάλουμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε κανένας. Τα όρια μπαίνουν πόσο αληθινοί είμαστε. Αυτή η ιστορία με τα όρια πάντα βάζει προβλήματα. Λέμε να βάλω όρια, το εξηγήσω όλο, αυτό είναι το όριό σου. Είναι καλό αυτό να γίνεται. Αλλά πιο καλό να το βάζει όριο ήδη η προσωπικότητά μας. Να ντρέπεται ο άλλος να παρέμβει στη ζωή μας. Να έχουμε να είμαστε αξιοσέβαστοι. Να προκαλούμε στον άλλο αισθήματα σεβασμού. Για να μην παρεμβαίνει με μια χειδιότητα στη ζωή μας και να μας δημιουργεί προβλήματα και να ξεπερνάει τα όρια. Ό,τι ο άλλος παίρνει θάρρος και θράζει να παρέμβει στα όρια μας είναι δεν τον εμπνέουμε σεβασμό. Και όταν αγκαζόμαστε να λέμε λογάκια, όχι εκείνο, γιατί δεν πρέπει και να μπαίνουμε σε διάλογο. Αν ο άνθρωπος έχει πραγματική αξιοπρέπεια, μόνο το ότι υπάρχει και κινείται, ο άλλος αρχίζει να το σέβεται. Δεν έχει το θάρρος, ντρέπεται να παρέμβει στη ζωή την προσωπική. Τέλος πάντων, όμως δεν το καταφέρουμε αυτό, ας βάλουμε και όρια, εντάξει. Αλλά αυτό μπορεί να φέρει από όρια να γίνει σύγκρουση. Να φέρει ανταγωνισμούς, να φέρει εντάσεις. Και σύγκρουση. Μάλλον πέρασε η ώρα. Πού είμαστε? Αν μας δυσκολεύει, το λέμε. Και αν το πούμε σωστά, δεν υπάρχει σύγκρουση. Αν παρόλα αυτά έχει πρόβλημά του, δεν είναι πρόβλημά μας. Θα τα πούμε. Την Τετάρτη βράδυ έχουμε και αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.